Sanotaan, että isoisän isä, siis Karl Fazer, löysin tämän työmatkaltaan jostain Saksasta tällaisen munan. Ja hän innostui siitä ja sitten hän rupesi tekemään näitä ja niitä sen, tämähän oli vuonna 1896, että siitä on aika monta vuotta, että toi, tämähän nyt on tällainen ikinuori pääsiäistuote, joka on aina mukana, sanoisinko.
Minkälainen se Mignon muna oli silloin aluksi? Sitä alettiin siis valmistaa 1896. Minkälainen se oli aluksi?
No, mähän en ikävä kyllä ollut silloin täällä mukana, mutta uskoisin, että se on ollut ihan sama idea. Siis se on ollut puhdistettu tai tyhjennetty kananmunan kuori ja se reikä on ollut samassa kohtaa. Ja sitten se tyhjennettiin ja putsattiin ja pestiin ja se oli niinku se, varmaan se pääjuttu siinä koko aika, että se puhdistus, sen munankuoren puhdistus, ja tämä pitää tehdä kunnolla. Ja se oli kyllä Karl Fazerillekin hyvin tärkeää. Ja sitten hän oli innostunut siitä nugaamassasta. Mä luulen, että se itse nugaamassa, mistä on, jos nyt katsotaan esimerkiksi viinan nugaata tai sitten geishassa olevaa nugaata, niin nehän on kaikki, vaikka geisha on uudempi, mutta ne on kaikki sellaisia pähkinäpohjaisia, mitkä on niin kuin hyvin, hyvin hienostuneita makuja. Pähkinämanteli, joo.
Se resepti on ilmeisesti aika varjeltu salaisuus. Onko se ollut samanlainen koko ajan?
No, mun tietääkseni sitä ei ole muutettu, mutta se on selvää, että niin kuin sanotaan jo, että kaakao, että minkälaista kaakao oli silloin, kun sinistä ruvettiin tekemään, ja maito ja näin, niin tämä on vähän sama asia, että pähkinäthän kasvaa myös luonnossa, että onko pähkinät ollut ihan samanlaisia ja minkälaisia ne paahtoprosessit, ja ne on aikoinaan ollut, koska mä luet, että Karl Fazer paahtoi itse niitä. Siinä vaiheessa nythän me ostetaan paahdettua pähkinää, että toisaalta niin mantelit tulee paahtamattomina, ne tulee ilman paahtoa. Tämä on vähän niin kuin niin, että nämä on vähän eri, tämä prosessi niin kuin kehittyy vuoden varsilla, vuosien varrella aika paljon, se pitää muistaa.
Marlene Fazer, miten Mignon muna sitten ihan syntyy? Minkälainen prosessi se on?
No siis sehän on, se on vieläkin, siis se on pitkä prosessi ja se mikä tässä kannattaisi sanoa, että se on todella käsityötä, että se on niin kuin, mikä ei kannata unohtaa ja se on ehkä sellainen, mitä kun katsoo välillä noita hintoja, että pelottavan halvalla menee, koska ne on täysin käsityötä ja sehän lähtee siitä, että ne valitsee Scannegilla tällä hetkellä, niin sieltä tulee meidän munat tai ne kuoret ja Ne valitsee niitä kuoria, jotka on oikein kokoisia ja se 52 grammaa on se, joka siihen mahtuu. Ja sen jälkeen niin ne puhdistetaan, siihen tulee se reikä ja sen jälkeen ne puhdistetaan ja kaikki ne, mitä nyt sieltä munamassahan käytetään leipomoteollisuuteen ja tällaista. Sitten ne kuoret, sieltä sisäkuoret pitää ottaa pois ja pesu ja desinfiointi ja näin ja kuivatus ja näin. Ja sitten ne toimitetaan tänne. Ja sitten näitä ruvetaan täyttämään jo syksyllä, koska tämä käsi oikeasti täytetään käsin. Tämä massa liikkuu siis sellaista, se tehdään meidän massa-osastolla, missä suklaakin tehdään, mutta omalla systeemillä. Ja sitten niin toimitetaan sinne osastolle, jossa nämä munat täytetään käsin. Ja se on vaikea selittää, kun ei näy, mutta... Mutta periaatteessa se massa tulee sellaista putkea pitkiä, joka sieltä putkesta lähtee sellaisia pieniä asemia alas, jossa jokaisen aseman luona istuu ihminen, yleensä nainen, joka täyttää näitä. Sitten sulla on niinku valo, pieni, aika vahva lamppu, joka osoittaa sitä munakuorta, jossa sä näet, kun sä täytät sitä, että missä se munan se täyttöaste menee. Ja jos sä täytät liian hitaasti, niin siitä tulee sellainen, siitä tulee vähän niin kuin... eri vaiheita, niin siitä tulee sellaisia renkaita. Vähän kuin puussa on renkaita. Ja jos sen täyttää hyvin, niin silloin se on yhtenäinen, kun se jäähtyy. Tämän jälkeen, kun se on täytetty, niin se menee tällaisen jäähdytystunnelin läpi, jossa se jäähtyy. Ja sen jälkeen siihen tulee se valkoinen massa siihen päähän, joka joka tukkii sen massan sinne sisään. Ja sehän on periaatteessa aika hyvä tulppa saamaan se massa ja se maku pysymään siellä munan kuoressa, että se on todella hyvä asia. Ja sen jälkeen ne tarrotetaan, niihin tulee Fazer-tarra päälle ja sitten ne pakataan sitten yksitellen tai nelittäin. Tai sitten meillä on Kluuvilla ollut myynnissä erikoisesti tällaisia ruskeita, vähän isompia munia. Ja ne on hyvin kysyttyjä ja moni tykkää niistä tosi paljon.
Sä sanoit tuossa, että se on hyvin käsityötä ja mainitsit, että yleensä nainen on se, joka sitä suklaamassaa siihen kuoreen laittaa. Siis keitä he ovat, jotka näitä mignonmunia tekevät?
Kyllä ne on meillä ihan työntekijöitä, töissä olevia työntekijöitä ja he tekee. Jouluna on mukana, kun täytetään konvehtirasioita konvehdeilla. Ja yhtä lailla ne tekee sitten pääsiäismunia, sitten kun se konvehtirasia. Nämä sesongithan menee vähän niin, että kun joulutuotanto loppuu, niin silloin aika hyvin taas pääsiäismunatuotanto alkaa.
Miten Maileen, oletko sä itse ollut noita mignonmunia tekemässä ja valmistamassa?
No mä en ole ollut mukana ihan niin, että mä olisin ollut 8 tuntia siellä, mutta olen täyttänyt monta kertaa ja se on aika haasteellista. Mä oon ollut siellä osittain silloin, kun mä olin vetämässä käsikonvehtiosastoa 90-luvulla, niin mä olin ihan oikeasti aika monta tuntia mukana. Ja se on aikamoinen haaste, koska sun pitää olla tosi keskittynyt, kun se lamppu näyttää sitä tasoa, kun se nousee. Niin jos se vähänkin niin kun katse menee muualle, niin se lentää se massa ulos sieltä ja se tulee aika vauhdilla. Tämäkin on tapahtunut monta kertaa. Että kyllä tämä, niin kuin, kun ne sanotaan, että nopeimmat daamit laittaa mun mielestä lähes 4600 munaa, onko se nyt vuorossa? 4600.
4600 munaa
siis,
vuorossa?
Siis joo, siis mä oon tehnyt tätä, mutta en mä niin siis pääse siihen 4600. 4590 munaa sanotaan, että nopeimmat tekee vuorossa. Mutta, ja vuorohan on periaatteessa 8 tuntia, mutta nehän vaihtaa vähän niitä paikkoja ja näin, että tietenkin tulee taukoja, etteihän ne koko 8 tuntia istu siinä. Mutta periaatteessa se on aika hyvä ja ne, jotka tekee tätä, itse asiassa tässä on sulle kuvakin, voit katsoa. Niin ne, jotka tekee tätä niin kuin joka päivä, niin kyllä ne on todella nopeita. Et siinä saa kyllä, me tehtiin johonkin lehtijuttuun kerran näitä ja se oli kyllä hankalaa, kun ne kuvasi ja kaikki lensi. Mutta se on tekevälle sattuu.
Sä sanoit Maileen, että toi resepti on sinun tietojesi mukaan pysynyt aina samana. Miten suomalaiset sitten, he tuntevat mignonmunaa erittäin hyvin. Jos siihen nyt jotain tapahtuisi, jotain eroja tulisi, niin huomataanko se?
Joo, kyllä se huomataan heti. Siis se on vähän kuin Fazerin sininen, että jos siellä jotain tulee, joka siis esimerkiksi, että pähkinöiden paahtoaste on ollut matalampi tai että mantelit on ollut erilaisia, niin sen huomaa kyllä heti. Et siis se, ja asiakkaat kyllä reagoi, koska useastihan se on niin, että se maku pitää olla todella puhdas ja selvä se nugaamaku ja se on niin kuin se, minkä asiakkaat tunnistaa. Ja ne, jotka näitä syö joka vuosi, niin he oikeasti välittää siitä mausta ja se on se, mitä ne hakee. Ja ne tietää, mitä ne haluaa. Se on niinku se juttu.
Niin. No entäs nuo munankuoret? Minkälaisen kanan munankuoria ne ovat? Kysyvätkö tämän päivän kuluttajat tällaisia asioita?
No mä en ole vielä joutunut siihen, että oltaisiin kysytty, että minkä kanan toi muna on. Mutta silloin kun ne on valkoisia munia, niin mä oletan, että ne on normaalisti valkoisten kanojen munimia. Ja sitten kun ne on ruskeita, niin yleensähän ne on ruskeiden. Ja se mikä aika hauskaa, että ne ruskeat munat on vähän isompia. Että ne valkoiset painaa sen 52 grammaa, mutta ne ruskeat on vähän isompia. Ja sitten aina mulle, muistan pienenä jengi sanoi, että mut sit kun aina munat pienenee joka vuosi. Mutta mä luulen, että se on enemmän se, että kun kasvaa, niin ei itse ymmärrä sitä, että missä se, niin kuin se, että se on ehkä ollut kuitenkin samankokoinen se muna. Et se on kyllä niin kuin vähän muna- ja kanakeskustelu, että en tiedä.
Kumpi oli ensin ja minkä kokoinen. Miten näitä mignonmunia sitten käsitellään sen jälkeen, kun se on täytetty? Nehän pakataan. Kuinka tärkeä se pakkaus on? Että saako siinä olla sitten muutoksia? Päteekö tämä sama, että jos siihen tulee joku erilainen teksti, niin siitäkin heti kuluttajat huomauttavat?
No siis Sen pakkaaminenhan on se, mikä on tärkeä tuossa munassahan, on se, että se kuori on ehjä. Eli kukaan ei halua rikkinäistä kuorta. Meillä ne kiertää noissa kennoissa, niissä isoissa kennoissa, missä ne itse kuoretkin on tullut. Mutta sitten kun ne on täytetty ja niissä on se tulppa, niin niihin tulee Fazerin tarra, sellainen nimitarra. Ja sen jälkeen niin ne laitetaan joko yksittäin pakatuiksi ihan sellaiseen rasia, tai se rasia vai mikä se on, mutta siitähän näkee läpi sen munan. Joka mä luulen on asiakkaalle hirveän tärkeä, että hän näkee, että se muna on niin kuin ehjä. Ja sitten on näitä neljän, ihan niin kuin vähän niin kuin munakennopakkauksia, mutta ne on niin kuin neljän munan, että niitäkin on tänä päivänä aika paljon myynnissä.
Silloin 1800-luvun lopulla suklaaherkku, se oli varmasti aika harvinainen pääsiäisherkku. Ei silloin ollut tarjolla tätä kaikkea valikoimaa, mitä tänä päivänä, ja erilaisia pääsiäismuniakin on niin paljon, että ei tiedä, että minkä valitsee. Miten se näkyy teillä, kun te teette näitä mingnonmunia ja muitakin pääsiäisherkkuja, että tämä kilpailu on kasvanut näin kovasti ja kaikkea tähän ympärille on tullut paljon muutakin kuin suklaamunat?
No mä luulen, että suklaamunahan on vähän se, joka kuuluu pääsiäiseen. Ja Minionin ehkä paras ja oikeasti edukkain puolihan on se, että siinä on se perinne ja se historia. Ja moni meistähän on kasvanut siihen, että sitä syödään joka vuosi. Ja sitten nämä erilaiset suklaamunat ja niiden ne, jossa on se yllätys sisällä tai jotain, niin ne painii aika eri kategoriassa, koska niissä on se lelu on jotain, mutta yleensähän se suklaa niissä on niinku sitten ehkä toisarvoinen. Et kyllä niin kuin mä sanoisin, että se suklaa ja periaatteessa se minion massa, mikä nyt ei ihan oikeasti ole täysin suklaata, koska siinä se kaakaan osuus ei ole niin iso, että sitä saisi kutsua suklaaksi, mutta se on silloin se oma historia ja se perinne, joka mä luulen on se, mikä sitä kantaa. Että aika hauska juttu voisi olla yksi sellainen pääsiäisjuttu, jonka mä kerran, tämä oli 90-luvulla, niin sitten eräs herrasmies halusi antaa timanttisormuksen vaimolleen. Ja hän sitten sanoi, että ei hän voi, että mistä hän saa niin kuin hyvää suklaata, ja hän halusi sinistä suklaata siihen. Ja sitten hän tuli ja kysyi multa, että voisiko hän mitenkään saada, että jos mä tekisin hänelle ison munan ja laittaisin, niin hän kyllä toi sen timanttisormuksen mulle ja laatikossa, ja sen mä laitoin sinne munan sisään. Ja kyllä hän oli hirveän onnellinen sen jälkeen, enkäpä ole sen jälkeen kuulunut, että oli vielä siellä se timanttisormus. Mutta hyvin onnellinen mies ja täältä lähti sitten, tai Kluuvikadulta, mä en muista, mä luulen, että tuli Kluuvikadulla.
Niin, se oli tosiaan sinun isoisän isä, joka tämän Mignon idean silloin työmatkaltaan toi aikoina. Siitähän jo reippaasti yli 100 vuotta, 117 vuotta. Miten paljon niitä valmistetaan tänä päivänä? Silloin aluksi tuskin nyt ihan niitä määriä, mitä tänä päivänä.
Joo, ei. En mä usko, että niitä silloin vuosisadan vaihteessakaan montaa meni, mutta siis tänä päivänä niiden menekki on noin 1 300 000 kappaletta vuodessa, että, tai niin kuin pääsiäisen aikaa. Ja kyllä se on aika iso määrä, kun miettii, että niitä ei tällä hetkellä periaatteessa myydä kuin Suomessa, että jos niitä myydettäisiin, niin ehkä niitä sitten olisi enemmän, mutta se, mikä tietenkin on just se prosessi tässä, on se, että sun pitää saada ne kaikki kuoret niihin. Että se ei ole niin yksiselitteistä, että vaikka sulla on se massa, niin sulla ei välttämättä ole niitä kuoria. Ja niin nämä kävelee niin kuin käsi kädessä.
Eli jos kuoria on vähemmän kuin se 1 300 000, niin sitten tulee myös mignonmunia vähemmän.
Eksakti, juuri näin.
No minkälainen prosessi se kuoremetsästys on?
No siis niitä just ruvetaan, mun mielestä niitä ruvetaan aika kohta jo etsimään ensi syksyä ajatellen. Ja sitten ne rupeaa pesemään ja tyhjentämään niitä. Ja se on, mä en tiedä monta he tyhjentää ja pesee päivässä, mutta ei niitä nyt hirveästi ole, jos ajattelee, että 1 300 000 kappaletta tulee niin kuin vuodessa tai niin kuin syksyn aikana, niin ei se nyt hirveän montaa ole sitten päivässä kuitenkaan.
No, yksi kriteeri siinä oli se koko, että se on juuri oikean kokoinen. Mitä muuta kriteeriä niissä munakuorissa?
No, kyllä, no munathan nyt on aika eri mallisia, mutta mun mielestä niissä on kyllä se, että se ei saa olla niin kuin pyöreä muna, vaan se pitää olla niin kuin munamuotoinen muna. Ja sitten se, että se pysyy siinä pakkauksessaan, koska jos se on pyöreä, niin sitten se ei niin kuin sovi sinne oikein. Niin, että se on aika tärkeää tietenkin, että sillä on oikea muoto. Oikein muotoinen muna.
Niin.
Nyt Minion muna on 117 vuotta, vai mitä se on suunnilleen vuodesta 1896, mutta siis Minion munahan on meidän toiseksi vanhin tuote, ja mikä tietenkin tekee siitä vähän todella historiallisen, mutta se mikä mun tuli mieleen oli se, että silloin kun mä luulen, että se oli kun Minion muna täytti 100 vuotta, niin sille järjestettiin tilaisuus Kluuvikadun Fasulla, jossa sitä maalattiin. Ja se oli taiteilijoita, jotka maalas, ja sitten se myytiin hyväntekeväisyyteen ne munat. Ja mä en muista silloin monta niitä maalattiin mutta, ja myytiin, mutta joku määrä se on, joku varmaan saattaisi muistaa. Ja se, mikä tietenkin tässä on, että kyllähän sit maalaamisesta on tullut aika hauska traditio, että kyllähän niitä maalataan meilläkin ja sitten laitetaan vaikka lahjaksi, niin voi antaa maalatun munan.
Kuuluvatko Mignon munat sinun pääsiäisesi?
Joo, kyllä ne kuuluu. Mä yritän olla syömättä hirveästi suklaata silloin, kun mä en ole täällä, mutta kyllä mä mielelläni niitä syön. Ja siis mä tykkään siitä tosi paljon, että mulle sekä viinanuga että minioni on yksi niinku rakastetuimpia, mitä on. Ja hyvin tarkka on maullisesti niistäkin, että mitkä on se, just se maku ja sen, mikä sen minkä makuinen se lopputuote on, niin se on hirveän tärkeä. Ja se, mitä me myös tehtiin joskus, mitä mä oon itse tehnyt 90-luvulla, oli se, että me koristeltiin niillä on hattu päähän ja silmät ja jotain höyheniä ja muita ja laitettiin ne munakuppiin. Siis ne oli todella hauskoja, että kyllähän tuosta ideoita löytyy ihan kelle tahansa, mikä niin kuin haluaa vähän touhua sormiensa kanssa. Niin.
Pelkää sen suklaan lisäksi siitä tulee tämmöinen pääsiäiskoriste, kun sitä voitti vähän tuunata.
Näin on ja sitten tietenkin vielä se, että meillä oli kyllä aina pääsiäisenä, kun mä olin itse lapsia tai nuoria asuin kotona, niin sitten kun aamuisin syötiin kananmunia joskus, niin pääsiäisenä tietenkin yllätys oli se, että se ei ollut kananmuna, vaan se oli minionmuna, mikä oli siinä kupissa. Mutta tietenkin monta kertaa tullut hakattua sitä ja ihmetellyt, että miksi tämä ei mene rikki. Ja sitten se menikin rikki ja se olikin minionmuna. Äiti ja isä teki aina niitä silloin meille. Mä olin pieni.